STEM nozares ir dabas zinības, inženierzinātnes, matemātika un tehnoloģijas. Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperts Rihards Blese uzsver, ka tieši STEM nozares ir ļoti svarīgas Latvijas darba tirgumu.
Ja mēs raugamies Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocībām, tās pamatā balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti un arī inovācijām. Nu, tātad mēs varam teikt, ka vislielākajā mērā mūsu tautsainiecības attīstība ir atkarīga no labi izglītota, kvalificēta un arī pietiekamā skaitā esošā cilvēka kapitāla. Un, ja mēs raugamies nākotnē, tad izteiktākā darbspēka nepietiekamība var veidoties pēc vidējas kvalifikācijas speciālistiem ar profesionālu izglītību, un arī, protams, darbspēka novecošanās problēma augstākās kvalifikācijas profesijās visvairāk var skart tieši veselības izglītību. Un inženierzinātņu jomu speciālists. Savukārt, ja mēs skatāmies uz to skolēnu skaitu, kas 2021. Gadā izvēlējās kārtot centralizēto fizikas eksāmenu un nokārtoja to ar vismaz 60% rezultātu, tādi jaunieši bija tikai 252. Tad līdz ar to mums kopā ir tāds liels veicams darbs, lai sekmētu interesi par STEM izglītību.
Kas var sekmēt jauniešu interesi par fiziku, ķīmiju, matemātiku? Protams, ka skolotāji. Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesora Linda Daniela stāsta, ka pēdējos gados situācija nemainās, kļūt par skolotāju STEM nozarēs izvēlas maz jaunieši.
Dabas zinātņu skolotājus esam uzņēmuši 13 tikai klātienē, neklātienē nevienu. Datorikas skolotājus esam uzņēmuši 7, matemātikas skolotāji 17 klātienē uzņemti, bet Latvijā ir vajadzīgi pār pa 100 matemātikas skolotājiem, nu tad tas to problēmu drīzumā neatrisina nekādā veidā. Ko dara viņi iestājoties? Viņi momentā sāk strādāt, jo ir milzīgs tas skolotāju vakums, bet tad, ka viņš nav sagatavots, tas nozīmē, ka viņš turpina strādāt tā, kā viņš ir redzējis, kā skolotājs strādā. Tad tur atkal var būt viņam pašam gribas ātrāk mukt projām no visas sistēmas.
Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis stāsta, ka skolotāja trūkums vidusskolās ietekmē jauniešu zināšanas, tāpēc RTU piedāvā studentiem bezmaksas kursā atkārtot vidusskolas matemātikas vielu. Bet sāksim ar labām ziņām. Šogad RTU par 13% palielinājies jauniešu skaits pamatstudiju programmās un augusi arī jauniešu motivācija.
Citus gadus, no ja netika budžeta vietā, tad vienkārši vai nu nestudēja vispār vai mēģināja atrast programmu, kur vēl ir kāda budžeta vieta, tad šogad ir pat tā, ka tie jaunie studenti ir gatavi maksāt studiju maksu. Bet studēt tieši tajās tehnoloģiju programmās, kas arī gan IT, gan elektronika un citās STEM nozares programmās.
RTU arī šogad turpinās sadarbību ar skolām talantu programmā un jau noslēgti līgumi ar vairākām skolām, ka skolēni varēs mācībām izmantot RTU laboratorijas.
Skolēni varēs nākt un mūsu RTU laboratorijās pildīt skolas fizikas laboratorijas darbus un vispār apgūt šos mācību priekšmetus vienu mācību dienu nedēļā un nevis savā skolā, kur acīm redzot nav skolotāji vai nepietiek skolotāji, mēs šādā veidā palīdzam. Un ir arī tāda talantu programma, mēs arī cenšamies atrast tos talantīgos un tad tiem tomēr īpašāk iespējas dot, lai nepazaudētu šos talantus.
Lai risinātu skolotāju trūkumu skolās, ministru kabinets pieņēma noteikumus, ka tie, kam ir izglītība fizikā, ķīmijā vai citās STEM nozarēs, var kļūt par skolotāju, apgūstot 72 stundu pedagoģijas kursu. Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesora Linda Daniela stāsta, ka šobrīd interese par šo apmācības veidu nav liela, dabas zinībās pieteikušies 5, fizikā 4, ķīmijā 1 students.
Mēs it kā sakam, ka mēs risinām problēmu, bet tam nozares profesionālim kāpēc būtu jāiet projām no nozares, kur viņš var nopelnīt 3 reizes vairāk? Pilnīgi noteikti ir cilvēki, kuriem ir sapnis kļūt par skolotāju, bet tas noteikti nebūs vairākums. Tas vien, ka es zinu fiziku, nenozīmē, ka es viņu māku mācīt pusaudžiem. Klasē ir dažādi bērni, tad tam skolotājiem ir jāsaprot, kā strādāt ar visiem. Viņam ir jāsaprot vērtēšanas principi, viņam jāiemācās sadarbība ar vecākiem, viņam jāiemācās, kā risināt konfliktus, kā pašam veidot mācību materiālus. Un tas ir milzu apjoms un zināmā mērā es teiktu, ka visi tie lēmumi, kas tiek pieņemti, lai tagad mēs risinātu šo ugunsgrēku, viņi ir mērķēti uz to, ka tā problēma nepaliks mazāk.
Pēc ekonomikas ministrijas vidēja termiņa darba tirgus prognozēm 2027. gadā Latvijā varētu trūkt jau 14 tūkstoši STEM nozarēs izglītotu darbinieku. Daina Zalamane, Latvijas radio.